Lähetyksen pääaihe oli, että vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto arvostelee Sauli Niinistöä huonosta eduskunnan informoinnista. Haavisto mielestä Niinistölle kertonut tarpeeksi suurvaltajohtajien kanssa käymistään keskusteluista.
Nyt vuorossa Ykkösaamu, toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Ja heti Ykkösaamun kärkeen vihreiden Pekka Haaviston tuntemukset illan presidentin vaalitentin jäljiltä ja heti sen perään politiikan asiantuntijoiden näkemykset. Puolelta lehtikatsaus, innokkaimmat pääsevät jo vajaan tunnin kuluttua äänestämään presidentin vaalissa ja vaalipäällikkö Arto Jääskeläinen ennakoi äänestysintoa puolen jälkeen. Myös Espanjasta irtipyrkivässä Kataloniassa äänestetään tänä iltana. Parlamentin pitäisi valita alueelle johtajisto, mutta valintaan tarvittavaa enemmistöä ei välttämättä saada kasaan, kun osa parlamentin jäsenistä on vankilassa tai paossa Brysselissä. Ennen 9 kuulemme tästä ja sitten myöskin kolumnin, jonka aiheena tänään on Kiinan vaikuttamiskeinot. Tervetuloa kuuntelemaan. Hyvää huomenta, Pekka Haavisto.
Huomenta, huomenta.
Minkä arvosanan annatte itsellenne illan tentistä?
No, ei kai sitä arvosanoja voi itselleen antaa, mutta huomasin, että puhe sai hyvää palautetta. Ja tietysti sitten itse keskustelutoimittajan kanssa oli kovasti NATO-painotteinen. Siinä tietysti ehkä olisin jäin odottamaan vähän Venäjän kehitystä koskevaa analyysiä ja ehkä vähän noita Lähi-idän, Pohjois-Afrikan asioita ja ehkä Pohjois-Koreaakin. Tietysti turvallisuuspolitiikka on niin laaja alue, että siinä monia asioita.
Ette ollut ihan tyytyväinen?
Sanotaan näin, että ehkä tämmöinen turvallisuuden kokonaiskuva Venäjän kehityksen osalta, esimerkiksi millä tavalla Venäjän energiapolitiikka sitoo tai ei sito meitä sitten itseensä, niin nämä on tietysti sellaisia, voisi sanoa, laajan turvallisuuden asioita, joita on hyvä myös käsitellä näin presidentinvaalien alla, mutta tietysti toimittajat myöskään valitsevat, mihin haluavat kysymyksillään keskittyä.
Sanoitte illalla, että brittien lähtö hajottaa EU:ta, silti pidätte EU-puolustusta Suomen turvana. Eikö tässä ole iso ristiriita?
No, siinä mielessä EU:sta tulee tietysti heikompi kuin Britannia, jos ja kun Britannia sitä Brexitin kautta lähtee. Samaan aikaan on kuitenkin tapahtunut tässä turvallisuuspuolella kehitystä. Pariisin terrori-iskut 2015 oli esimerkki tilanteesta, jossa Ranska sitten pyysi apua muilta EU-mailta ja sai sitä. Ja omassa puheenvuorossani eilen myöskin sen mainitsin, että EU:n Lissabonin sopimus on tältä osin toiminut, enkä usko, että se jättäisi mitään EU-maata vailla apua vastaavassa tilanteessa kuin esimerkiksi minkä Ranska kohtasi.
Mitä apua EU-mailta voitaisiin saada? Siis nehän ovat pääosin NATO-maita. Mitä apua sieltä tulisi, jos kriisi eskaloituisi tässä Itämerellä?
No, jokainen maa tietysti itse päättää omasta avustaan. Lissabonin sopimuksen mukaanhan autetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tässä on myöskin viittaus YK:n peruskirja 51 artiklaan, ja jos katsoo vähän lähihistoriaa, niin esimerkiksi silloin kun Kuwait miehitettiin, kun Irak miehitti Kuwaitin, niin kuwaitilaisethan tulivat Suomea myöten hakemaan YK:n peruskirjan pohjalta apua. Silloin syntyi tämä Coalition of the Willing, jossa maita oli mukana, ja YK:n peruskirjankin mukaan Kuwait sai apua. Nyt puhutaan kuitenkin paljon läheisemmästä yhteisöstä, eli Euroopan unionista, yhteistä taloutta, yhteinen valuutta. Silloin uskon, että vahvat EU-maat joka tapauksessa puolustavat tätä EU-aluetta monin eri tavoin.
Ja siis myös Suomea.
Kyllä, ilman muuta.
Haluatte, että Suomi olisi rohkeampi kansainvälisessä politiikassa. Minkälaisella esityksellä ylittäisitte maailman uutiskynnykset?
No, on monia asioita, mutta se, josta olen puhunut nyt presidentinvaalien alla ehkä paljon muita enemmän, on maailman väestökehitykseen vaikuttaminen. kun mietitään sitä, että meillä on ilmastosopimus, niin se ei minusta yksi riitä, kun katsoo väestökehitystä, joka on menossa reippaasti yli 10 miljardia vuonna 2100, mutta niin, että Afrikan väkiluku yli nelinkertaistuisi. Tämä tuo kestämättömän tilanteen, ja olen miettinyt paljon tätä asiaa ja ajatellut, että Suomi voisi esittää maailman väestösopimuksen solmista ilmastosopimuksen tapaan, mutta kaivaa nimenomaan ne positiiviset keinot esiin. Naisten ja tyttöjen asema, koulutus, hyvinvointi, terveyspalvelut. Joissain Afrikan maissa, niin kuin Botswanassa, tällaisella konseptilla on onnistuttu ja mielestäni näillä asioilla olisi kiire.
Ja tämä olisi nyt sitten se rohkeampi kansainvälinen taktiikka teidän mielestänne?
No, tämä on yksi asia, johon kansainvälisen yhteisön pitäisi puuttua. Viimeksihän väestökysymyksestä pystyttiin puhumaan Kairon väestönkokouksessa vuonna 1994, ja sen jälkeen oikeastaan mitään kunnon avausta ja aloitetta ei ole ollut. Ja tämähän on uskonnollisesti herkkä niin Vatikaanissa kuin islamilaisissa maissa, mutta tätä pitäisikin lähestyä näiden positiivisten keinojen kautta.
Ennakkoäänestys on alkamassa 9:ltä. Miten saatte oman puolueenne koottua taaksenne?
No, tässä ei pelkkä puolue riitä, vaan tässähän kansalaiset
mutta ensiksi
valitsevat
sen
ehdokasta. Kaikki kansalaisten äänet ovat aivan yhdenvertaisia puolueista riippumatta. Presidentinvaaleissa äänestetään henkilöitä, ja silloin kun ne teemat, joita olen nostanut esiin, kiinnostaa, herättää, niin uskon, että ihmiset lähtevät myös vaaliuurnille. Nythän on ollut tavattoman hyviä tilaisuuksia viime päivinä, eli näistä näkee, että ihmiset lähtee liikkeelle.
Mutta harmittaako, että vihreät eivät kaikki tue teitä?
No, kakkosia tässä presidenttikisassa ei harmita minua kyllä ollenkaan, ja jokainen päättää tekee omat ratkaisunsa. Siellä olen kuitenkin ykkösehdokkana vihreiden joukossa.
Kiitoksia, Pekka Haavisto.
Kiitoksia.
Minkälaisen presidentin saisimme vihreiden Pekka Haavistosta? Sitä arvioivat nyt Ylen politiikan toimittaja Maria Stenroos. Tervehdys.
Huomenta.
Ja Turun yliopistosta eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja professori Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta myös sinne Helsinkiin.
Pekka Haavisto oli vähän vaisu, kun kysyi häneltä numeroa tuosta eilisestä, ja hän sai kuitenkin aika paljon kiitoksia esimerkiksi puheestaan. Mitä mieltä te olette, Maria Stenroos?
Niin, hän oli sitä mieltä, että häneltä kysyttiin vääriä kysymyksiä. Sen takia hän ei antanut numeroa. Haavisto haluaisi puhua kokonaisturvallisuudesta, eikä tästä niin sanotusta kovasta turvallisuudesta, joihin nämä kysymykset presidentinvaalitenteissä ovat paljon keskittyneet, ja hänen vahvuusalueensa on joku muu kuin tämä tämmöinen Itämeren turvallisuus. Hänen mielestään muut asiat on tärkeämpiä.
Markku Jokisipilä.
No, aivan samanlainen havainto, että itse odotin, että Haavisto olisi päässyt puhumaan esimerkiksi tuossa puhelinkeskustelussa äsken mainitsemastaan väestön kasvusta tai siitä, että miten näitä tulevia pakolais- ja siirtolaisvirtoja Euroopassa tullaan sitten ratkomaan, mutta nyt se oli tosiaan siellä kovan ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella tuo keskustelu. Toki täytyy sanoa Haaviston kunniaksi se, että hänellähän ei tällaisia varsinaisia heikkousalueita juurikaan ole, eli kyllä hän pystyy erittäin vakuuttavasti puhumaan myös näistä perinteisemmistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä.
Miten Haavisto pärjäisi puolustusvoimien ylipäällikkönä, jos nyt ajatellaan tätä Euroopan näkökulmaa ja Ruotsin näkökulmaa tässä puolustuksessa, mistä eilen puhuttiin aika paljon, siis tätä ristiriitaa?
Haavisto vaikuttaa nyt aika lailla semmoiselta, sanoisiko sanoa, pasifistilta. Eli eilen hän teki kyllä selväksi, että hänen NATO-kantansa on aika kielteinen. Tilanne voisi muuttua, jos Ruotsi liittyisi NATOon, mutta hän ei kerro miten. Siinä on niin kuin siihen loppuu tämä spekulaatio, samoin itse asiassa kuin monilla muilla suomalaisilla presidenttiehdokkailla. Hänen vastauksensa on siis tämä eurooppalainen puolustus, ja siitä sitten voidaan olla montaa mieltä, onko sitä olemassa. Toistaiseksi eurooppalainen puolustus on vastasuunnitelma. Oikeasti meillä on eurooppalaisia NATO-maita, mutta sitä Haavisto ei tässä tavallaan sano ääneen. Hän luottaa siihen, että apua tulisi samoin kuin tulisi Ranskalle silloin, kun siellä oli terroristihyökkäys. Itse näen, että näitä asioita ei ihan voi rinnastaa, mutta tämmöinen diskurssi suomalaisessa politiikassa on, ja myös Haavisto on sitä mieltä, että eurooppalaisen puolustukseen pitää voida luottaa.
Markku Jokisipilä.
Tässä istuva presidentti Niinistä on paljon kritisoitu siitä, että hän voisi oman NATO-kantansa suhteen olla täsmällisempi, mutta katsoisin, että kyllä nimenomaan tämän NATO-kysymyksen suhteen, niin siinä on sellainen kohta, jossa Niinistö on itse asiassa täsmällisempi kuin mitä esimerkiksi Haavisto oli tuossa eilisessä tentissä. Niinistö on sanonut, että siinä vaiheessa, jos Venäjä alkaa nähdä Euroopan unionin samankaltaisena vihollismielisenä toimijana kuin NATO, niin sitten siinä kohtaa se hyöty, mikä ulkopuolella pysymisestä saadaan, niin on mennyt. Haavistolta turhaan etsin näin tällaista yhtä konkreettista linjausta tämän NATOn suhteen. Hän puhui paljon siitä Euroopan unionin sisäisestä solidaarisuuslausekkeesta ja keskinäisestä auttamisesta, sitten tästä Ruotsin puolustusyhteistyöstä, mutta olen tässä ihan samaa mieltä kuin Marjakin, että tämä Pariisin 2015 terrori-isku ei kyllä välttämättä sitten ole sellainen asia, joka olisi rinnasteinen esimerkiksi Itämeren piirissä syntyvällä, vaikkapa Baltian ja Venäjän välillä syntyvällä sotilaalliselle konfliktille.
Ja sitten kun hän toisaalta sanoi myös, että Brexit hajottaa EU, niin siinä oli siltäkin osin ristiriitaa. Minkälaisia eroja, kun Niinistöön hän tässä nyt ilmeisesti yritti tehdä eroa, niin minkälaisia eroja te näitte tässä hänen esiintymisessään, Marja Stenroos?
Suoria eroja. Hän nimenomaan, no sehän oli se, mitä tuossa myös uutisissa nostettiin esiin, että hänen mielestään eduskuntaa pitäisi informoida paremmin. Ja tämä voidaan tulkita niin kuin jatkumoksi sille keskustelulle, että eduskunta on joidenkin mielestä aina vähän pihalla tai perässä. Ja tässä hän hakisi niin kuin tämmöistä parlamentaarista tukea tai informointia tähän ulkopolitiikkaan. Siinä on varmaan ero. Mutta yleensä tässä on vähän semmoinen, että kyllä nämä ehdokkaat on aika paljon lähentyneet toisiaan, että nyt kaikki puhuvat ilmastonmuutoksesta ja Afrikasta, jotka aikaisemmin, itse asiassa edellisessä vaalissa varmaan olivat jonkun verran Haaviston teemoja, ja nyt niistä puhuu moni muukin, niistä puhuu Matti Vanhanen ja niistä puhuu Sauli Niinistö. Eli näitä eroja ei hirveästi löydy.
Markku Jokisipilä.
No se on juuri näin, että ilmastopolitiikasta on tullut poliittisen keskustelun valtavirtaa ja ollakseen uskottava presidenttiehdokas, niin kaikkien pitää pystyä ottamaan siihen kantaa ja pystyä esittämään asian tiimoilta selkeä mielipide ja näinhän tilanne nyt tällä hetkellä on. En ehkä olisi 6 vuotta sitten uskonut, että näin sanoisin, mutta nyt on pakko sanoa, että eilen tuossa katsellessani Haavistoa, niin oli pakko esittää itselle se kysymys, että mikä nyt on se seikka, joka erottaa Pekka Haavisto Sauli Niinistöstä, koska tuntuu, että ne alkavat käydä aika vähin nämä erottavat tekijät näiden 6 vuotta sitten olleiden kärkiehdokkaiden välillä. Siellä tuli tämä eduskunnan informoiminen, mikä oli jossain määrin ehkä vähän yllättävääkin, koska itse olen aistinut tuolla eduskunnan ulkoasianvaliokunnan suunnalla, että siellä nyt ei mitään tällaista akuuttia suurempaa tyytymättömyyttä ole presidentin tiedotuslinjaa, varsinkin kun historiallisesti verrataan Niinistöä vaikka sitten joihinkin edeltäjinsä vaikkapa tuolta viime vuosituhannen puolelta. Sitten semmoinen selkeä ero on, että kyllä Pekka Haavisto sitten tällaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussaan on sellainen henkilö, joka mieltää sen laajemmin muutenkin kuin vain Itämeren piirin tapahtumina, pyrkii tarkastelemaan asioita globaalisti. Ja tulihan siellä sitten tämä Niinistön luonnonsuojelulinja mainittua. Siinä en muista täsmälleen mikä se yhteys, mutta tupajumeista jossain kohtaa tuli puhetta ja se oli ilmeisesti silloin, oliko 6 vuotta sitten vai 90-luvulla sellainen keskustelu, jossa sitten Haavisto ja Niinistö ottivat luonnonsuojeluasioihin kantaa. Mutta näiden ulkopuolella niin kyllä nyt aika tarkkaan saa tarkastella, että näiden ehdokkaiden välillä näitä eroja löytyy.
Haavisto kyllä totesi, että hän haluaisi presidenttinä olla myös arvojohtaja, ja sitähän Niinistö vähän nikotteli, että hän haluaa kyllä niin kuin johtaa niitä arvoja tavallaan, mutta ei toimia arvojohtajana. Että siinä oli tämmöinen pieni ehkä ero myöskin.
Tuossa muuten maaseudun tulevaisuudessa oli tänään mielipidetutkimus, jossa suomalaiset sanoivat, että nimenomaan arvojohtajuus on se, mitä presidentiltä odotetaan. Ja tässä tietysti voi ajatella, että Niinistö, joka sanoo, että hän olisi arvojohdattelija, ei tässä mene ihan tähän piirtaan. Sen sijaan Haavisto voi olla, että haluaa oikeastikin olla arvojohtaja. Mutta että tulee nyt mieleen, hän on sanonut, että esimerkiksi turvallisuudesta puhutaan nyt enemmän kuin ennen. Ihmiset keskittyvät siihen, joten kampanjakin pitää suunnata siihen. Että hän vähän haistelee sitä, että mistä kannattaa puhua.
Niin varmaan kaikkien pitäisikin haistella. Nyt alkaa olla viime hetket kyseessä, kun kohta alkaa ennakkoäänestyskin. Nyt on siis toinen kerta Haavistolla. Onko hänen intonsa mielestänne laimentunut vai onko Niinistö vienyt Haaviston teemat, niin kuin Maria tuossa jo vähän annoi ymmärtää? Mitä Markku Jokisipilä sanoo?
No kyllä tässä tietysti on nyt tällä kertaa tämä koko kampanjoinnin henki Haaviston leirissä ollut toisenlainen kuin 6 vuotta sitten. Hän esiintyy jotenkin vielä maltillisemmin ja rauhallisemmin, mikä hänen kategoriassaan on saavutus sinänsä, koska hän ei tällainen konfliktihakuinen ole koskaan ollut, mutta nyt suhteessa istuvan presidentti esimerkiksi eilen hän taisi pari kertaa Niinistön mainita siinä nimeltä, mutta toisin kuin jotkut muut ehdokkaat, niin ei lähtenyt kovin aktiivisesti haastamaan. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä sellainen, en tiedä onko flegmaattisuus oikea sana, mutta sellainen pyrkimisen into nyt ehkä loistaa poissaolollaan hänestä, mikä 6 vuotta sitten oli havaittavissa. Eli kyllähän hän itsekin tietysti tietää tämän tilanteen, että hän on pitkälti kuitenkin sama Pekka Haavisto esimerkiksi ansioluettelonsa suhteen kuin mitä oli 6 vuotta sitten Niinistö. Vastaavasti on 6 presidenttinä vietettyä vuotta vahvempi ja kokeneempi ehdokas. Ja kyllähän se tietysti semmoinen asetelma on, että siinä jo ehdokkaan oman itsensä motivoiminen on tällaisessa tilanteessa kova temppu ja vaatii erityisponnisteluja.
Markku Jokisipilä hyvin kuvasi tätä hiukkasen väsähtänyttä tunnelmaa. Tosin Pekka Haavisto kyllä vakuuttaa, että nyt tukikonsertissa tällä viikolla, ensi viikolla kohta se siitä niin kuin lähtee lentoon tämä homma. Mutta mulle tuli myös mieleen se, että kun Haavistolla on tällainen sovittelijan ja kokonaisuuksien ajattelijan linja, niin niitä johtajuuden, ehkä, no, tämäkin on tietysti tapa osoittaa johtajuutta, mutta tämä on hyvin erilainen tapa kuin istuvalla presidentillä. Ja tässä nyt sitten se näyttäytyy ehkä vähän sellaisena niin kuin ponnettomana, ehkä vähän ponnettomampana kuin viimeksi. Mutta tukijoukot taas sitten Haavistolla antavat ymmärtää, että nämä on hänelle tämmöiset välivaalit, että näytön paikka on sitten 6 vuoden päästä.
Niin, ja mistä se kertoo, että oma leiri ei nyt sitten Gallupin mukaan, että se rakoilee aika pahasti Niinistön suuntaan?
Jotenkin ajattelisin, että totta kai siis uutuuden viehätys on poissa, mutta myös se, että kyllähän johtuuko se sitten tästä tilanteessa, missä me eletään, niin tietenkin istuva presidentti on aina vaikeampi haastaa kuin silloin, kun kaikki on samalla viivalla pyrkimässä siihen tehtävään. Ja jotenkin tämä asetelma on tietysti aika poikkeuksellinen ja se varmaan vie ihan kaikilta ehdokkailta, myös Haavistolta.
Markku Jokisipilä.
Kyllä tässä varmaan ollaan jonkun sellaisen peruspsykologisen kysymyksen ääressä. Joku vanha sanonta joskus sanoi, että ei kannata korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Ja tämä varmaan valtaosa suomalaista asenne suhteessa istuvaan presidenttiin. Eli hänen ollaan kyllä yli puolueen rajojen oltu tyytyväisiä. Ja tällaisessa epävarmassa ja osin hämärän peitossa olevassa maailmantilanteessa, missä me elämme, niin sehän on ihan sitten tietysti viisautta olla itse omin toimin keikuttamatta sitä venettä, ja näin varmasti monet suomalaiset ajattelee. Täytyy Haavistosta sanoa se, että tuo hänen puheensa tuosta väestösopimuksesta on sellainen, itse pidän sitä erittäin tärkeänä aloitteellisuutena ja toivon, että hän jatkaa sen asian parissa ihan riippumatta siitä, miten sitten tässä presidentinvaalissa käy. Ja vielä täytyy hänen tuosta EU-näkemyksestä sanoa, että se itseäni yllätti jonkun verran, että hän oli niinkin skeptinen. Käytti siinä puheessaan suorastaan tällaista termiä, että EU tulee hajoamaan, mutta toisaalta sitten sanoi myöskin sen, että EUlla ei ole varaa esimerkiksi ryhtyä yliolkaisesti suhtautumaan Puolaan ja Unkariaan. Se on vähän harvinaista, koska kuitenkin EUn piirissä aika lailla tällainen, ei nyt yksimielisyys, mutta vahva tuomitseva ilmapiiri on vallinnut niiden osin demokratiasta pois vieviin askeliin, joita Puolassa ja Unkarissa on otettu. Ne olivat Haavistolta mielenkiintoisia avauksia nämä.
Tässä ehkä tulee se Haaviston sovittelijuus, se, että kaikkia pitää kuunnella, koska ei tule sopua, jos kaikki eivät pääse ääneen, jos kaikkia ei ikään kuin uskota tai luoteta, että hän hakee sitä yhteistä reittiä.
On sanottu, että Haavistokin yrittää Niinistön tavoin häivyttää puoluettaustaansa. Silläkö nämä vaalit voitetaan?
No siltä se juuri nyt näyttää. Niinistö on taitavasti häivyttänyt omaa puoluetaustansa ja Haavisto näyttää pyrkivän osittain sama.
Markku Jokisipilä.
No historiallisesti koko 100 vuoden itsenäisyyden aikana presidentti on meille ollut sellainen tasapainottava voima ja sellainen, joka sitten puoluepoliittisesti vaikeina aikoina jo pidemmän toimikautensa kautta, mutta myös tämän puoluepolitiikan ulko- ja yläpuolella olemisensa kautta on tuonut sellaista tasapainoa ja vakautta sitten meidän poliittiseen elämäämme. Ja kyllä monet ihmiset edelleen, vaikka Kekkosen ajoista nyt on jo kulunut pidempi aika, niin näkee presidentin ja valtion päämiehen nimenomaan tässä valossa, että siellä puoluepolitiikassa puolueiden välillä eduskunnassa voidaan käydä kovaakin ja repivääkin taistelua, mutta sitten siellä pitää olla sellainen, kutsutaanko sitä nyt sitten maan isäksi vai miksi, sellainen vahva tasapainottava voima. Ja tässä tältä näkökulmalta tietysti sitten tämän puoluepoliittisen taustan häivyttäminen mahdollisimman totaalisesti sen oman kampanjan taustalta, niin se on äärimmäisen hyvä ja käyttökelpoinen strategia.
Markku Jokisipilä, miltä näyttää nyt ihan lyhyesti, kuinka realistinen on kakkoskierros?
No edelleen täytyy sanoa, että kaikki on mahdollista, mutta kyllä nämä asetelmat nyt kovasti selkeältä näyttävät, eli kyllä se vaatisi aika lailla ihmeellisiä juttuja tässä jo. Ja sitä, että nämä mielipidetiedustelut olisivat väärässä paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koska tässä ei nyt riitä se, että esimerkiksi Pekka Haavisto nostaisi oman kannatuksensa 15-20%. Sieltä pitäisi porvarilliselta puolelta myös nousta ehdokas, joka sitten pilkkoisi Niinistön äänisaalista riittävällä tavalla, että hän jäisi alle 50%. Ja ei kyllä tämän päivän näkökulmasta tällainen kehitys kovin todennäköiseltä näytä.
Marja Stenroos, oletko samaa mieltä?
No just tänään, jos ajattelen, en myöskään pidä kauhean todennäköisenä sitä, että niin kävisi, mutta kyllä tietenkin sellainen mahdollisuus aina on. Mutta se, että haluaisivatko suomalaiset sitten vielä toisen kierroksen, onko tämä niin jännittävää, niin en tiedä.
Kiitoksia Markku Jokisipilä Turkuun ja Marja Stenroos, Ylen politiikan toimittaja ja professori Markku Jokisipilä. Ja illalla Ylen presidenttitentissä on Vasemmistoliiton Merja Kyllönen ja tentin arviointi huomenna Ykkösaamussa. Ja vajaan puolen tunnin kuluttua pääsee jo äänestämään presidenttiä. Kuinka kova ryntäys on sinne tulossa, sitä ennakoidaan kohta. Ja saako Espanjasta irti pyristelevä Katalonia alueparlamentilleen illalla johtajiston? Sitäkin jännitetään. Kuulemme myös Kiinan vaikutuskeinoista, mutta nyt ihan ensin Elina Päivinen aloittaa ja kertoo, mitä mielenkiintoista on löytynyt aamun lehdistä.
Moni lehti muistuttaa tänään ennakkoäänestyksen alkaessa äänioikeudesta ja toivoo, että suomalaiset käyttäisivät äänioikeuttaan. Iltalehti toivoo pääkirjoituksessaan puolestaan, että vaalikeskusteluissa ulko- ja turvallisuuspolitiikka nostettaisiin paremmin esiin. Iltalehden pääkirjoituksen mukaan presidentinvaalikamppailun tärkeimmät teemat ovat peittyneet yleiseen hölinään. Osa ehdokkaista ja heidän taustapuolueensa käyvät tietoisesti sisäpoliittista kamppailua. Vieläkään ei ole myöhäistä keskustella, minkälaista konkreettista puolustusyhteistyötä haluamme tehdä Ruotsin kanssa, miten turvaamme Ahvenanmaan aseman, minkälainen EU olisi meille turvallisuuspoliittisesti paras vaihtoehto, missä vaiheessa voimme edetä Naton jäseneksi, muun muassa tällaisista kysymyksistä, miltä lehti siis toivoo keskustelua. Kauppalehti on puolestaan käynyt läpi ehdokkaiden ilmoittamien yli 1500 eurolla kampanjoita tukeneiden yritysten taustavaikuttajat. Eiliseen iltapäivään mennessä vaalirahoituksesta ennakkoilmoituksen ovat tehneet istuva presidentti Sauli Niinistö, Matti Vanhanen, Nils Thorvalds, Merja Kyllönen ja Pekka Haavisto. Niinistön kampanjaa yritykset ovat tukeneet yhteensä 513 000 eurolla. Merja Kyllönen ei ilmoituksensa mukaan ole saanut tukea yrityksiltä, samoin kuin ei Nils Thorvaldskaan. Matti Vanhanen taas ilmoittaa saaneensa kampanjaansa tukea yrityksiltä yhteensä 50 000, mutta yksikään yritys ei ole tukenut kampanjaan vähintään 1500. Ja Pekka Haavisto on saanut yhdeltä yritykseltä 25 000 euroa, ja tuon Niinistöä tukeneiden yritysten taustalla on talouselämän vaikuttajia, muun muassa huippujuristeja, pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja hallitusten jäseniä. Kainuun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan keskustan vaaliasetelmista. Pääministeri Juha Sipilä nosti tämän kilman panoksia, pani oikeastaan kaikki peliin, Kainuun Sanomat kirjoittaa, sanomalla, että presidentinvaalin tulos vaikuttaa hänen omaan harkintaansa, jatkaako puolueen johdossa ja pääministerinä. Kainuun Sanomat arvioi Sipilän testaavan, tulevatko keskustan äänestäjät tueksi nyt, kun tukea kaikkein kipeimmin kaivataan. kun Sipilä teki presidentinvaalista tavallaan myös pääministerivaalin, mukaan voi tulla uusia taktisia tekijöitä. Pohtivatko jotkut nyt äänen antamista Väyryselle vain siinä tarkoituksessa, että näin voisi ehkä päästä Sipilästä eroon? Näin siis Kainuun Sanomat. Ja vielä lyhyesti Aamulehden pääkirjoitus SAK:n yksinäisyydestä. Aamulehden mukaan keskusjärjestön rintamalla SAK on jäämässä yksin Sipilän hallitusta vastustaessaan, ja siis aktiivimallia vastustaessaan. Valkokaulustyöväestöä edustavat Akava ja STTK eivät ole halukkaita repivään yhteenottoon. Asetelma kuvastaa yhteiskunnallista muutosta. Suomalaiset palkansaajat eivät muodosta yhtenäistä rintamaa, joka olisi pelkän aktiivimallin vastustamisen nimissä marssitettavissa torille. Ja tästä samasta aiheesta kirjoittaa myös Turun Sanomat pääkirjoituksessaan otsikolla Maltillisempi kritiikki voitti.
Aktiivimalli ja vaalit siis ovat pääosassa tänään. Kiitos Elina Päivinen. Ja 24 minuuttia ja ensimmäiset pääsevät äänestämään halutessaan ennakkoon. Puhelimessa on vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka paljon ennakkoäänestys näissä vaaleissa kiinnostaa, kun on ollut esillä, että tulos on jo selvä ja kamppailuakin on pidetty harmaana?
No kyllä mä luulen, että tämä vaaliasetelma kuitenkin kiinnostaa ja näin on presidentinvaalissa aina ollut. Kyseessähän on puhdas henkilövaali ja ehdokkaita on aika vähän, 8 ehdokasta, niin niistä on ehkä helppo valita. Ja kun se valinnan tekeminen on helppoa, niin myös äänestämään lähteminen on ehkä tavallista helpompaa, muita vaaleja helpompaa. Ja sitten kun on vielä puhuttu julkisuudessa paljon siitä, että tuleeko tässä 2 vaalia vai selvitäänkö yhdellä, niin kyllä mun mielestä siinä on jo vaaliasetelmaa aika riittävästi siinä, että tämä asiahan, että tuleeko 2 kierrosta, niin sehän on pelkästään äänestäjien käsissä.
Kuinka korkeita ennakkoäänestysprosentteja veikkaatte?
No kyllä mä luulen, että näissäkin vaaleissa semmoinen 45%, noin 45% niistä, jotka äänestävät sitten ennakkoon.
Moni on tottunut äänestämään postissa, mutta kun posti on karsinut toimipisteitään, niin onko ennakkoäänestäminen nyt yhtä helppoa? Onko paikkojen määrä pysynyt entisellään vai ovatko välimatkat pidentyneet?
No ennakkoäänestyspaikkojen määrä on jopa hieman lisääntynyt viime vuosina ja se on totta, että postikonttorit eivät enää ole ennakkoäänestyspaikkoja kuin ihan täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta kunnat ovat sitten kehittäneet korvaavia paikkoja erinäisiin kunnassa oleviin tiloihin ja lopputuloksena tästä on se, että käytännössä ennakkoäänestäminen on aivan yhtä vaivatonta kuin ennenkin.
Mitä ennakkoon äänestäjistä tiedetään? Onko heitä tutkittu?
No se tiedetään kyllä, että he ovat niin kuin aktiivisia äänestäjiä ja toisaalta sitten kannastaa hyvin varmoja. Eli he on sellaisia, joille se äänestyspäätös on jo pitkään ollut ihan selvä. Ja kun se on selvä, niin pyritään sitten heti hoitamaan tämä äänestys pois alta.
Hallitus halusi alun perin siirtyä sähköiseen äänestykseen, mutta viime kuussa hankkeesta luovuttiin. Mistä syistä?
Siinä oli lähinnä kaksi isoa syytä, eli tämä nykyinen maailmantilanne niin kuin kyberturvallisuuden osalta on tällä hetkellä aika epävakaa ja tämmöinen netissä toimiva äänestysjärjestelmä olisi muodostanut ihan teknisesti aika suuren riskin. Ja toinen kysymys oli sitten se, että niin kuin tämä vaalien periaatteellisempi puoli, eli se, että miten vaalisalaisuus voidaan sitten turvata tämmöisessä netissä tapahtuvassa äänestyksessä. Eli nämä olivat ne 2 pääasiallista tekijää, jotka sitten johti siihen, että nyt tällä hetkellä asiassa ei edetä.
Vaalipäällikkö Arto Jääskeläinen, lähdettekö itse tänään äänestämään?
En lähde, minä käyn äänestämässä vasta vaalipäivänä.
Kiitos näistä tiedoista ja mukavaa päivää.
Kiitos.
Ja nyt Espanjasta irti haluavan Katalonian tilanteeseen. Barcelonassa kansa oli illalla kadulla vaatimassa itsenäisyyspuolueen vangittuja edustajia vapaaksi, ja tänä iltana alueparlamentti on koolla, pitäisi valita uutta johtajistoa, mikä vaikuttaa aika hankalalta. Mitä tästä tilanteesta seuraa? Onko tulossa uudet vaalit, väkivaltaisuuksia vai mitä? Sitä arvioivat nyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, erityisesti Espanjan politiikkaa seuraava Teemu Tammikko. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja paikan päällä Barcelonassa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta sinne.
Huomenta vain.
Minkälainen mielenilmaus eilen illalla oli?
Mielenilmaus oli todella vakava, mutta samalla rauhallinen, niin kuin viime vuodenkin kaikki nämä jättimielenosoitukset ovat olleet. Eli Barcelonassa, Reusissa, Gironassa, Lleidassa ja monessa muussa paikassa oli varmaankin yhteensä 30 000 mielenosoittajaa vaatimassa todellakin näiden poliittisten vankien vapauttamista, erityisesti kansalaisjärjestöjohtajien Jordi Sanchezin ja Jordi Cuixartin sekä edellisen hallituksen kakkosmiehen Oriol Junquerosin vapauttamista.
Kuinka päättäväistä porukkaa siellä oli mukana? Kuinka innolla siellä oltiin mukana?
Erittäin päättäväistä, sillä täytyy sanoa, että näistä iskulauseista yksin kaikista ehkä eniten tilannetta kuvaava on se, että Puigdemont on tärkeä, Puigdemont on meidän johtajamme. Sitä laulettiin yhtä paljon kuin vapauttakaa poliittiset vangit, ja Puigdemontin merkitys ja Oriol Junquerosin merkitys on todella suuri. Ja jos nyt tänään koolle kutsuttu parlamentti ensimmäisessä kokouksessaan ei kykene näiden itsenäisyyspuolueiden kolmen puolueen kanssa yhdessä toimimaan tälle väkijoukolle, jota eilen edusti siis 10 000 ihmiset, mutta joka siis kolmannessa vaaleissa kuukausi sitten kävi jo 2 miljoonan voimin äänestämässä itsenäisyyden puolesta, niin pettymys tulee olemaan kaanomassa.
Minkälaisia ongelmia nyt tässä tämän iltaisessa kokoontumisessa on tämän alueparlamentin kokoontumisessa ja tämän johtajiston valinnassa? Siis osa on vankilassa näistä itsenäisyysliikkeen ihmisistä ja Puigdemont on Brysselissä, eli he eivät ilmeisesti pääse ollenkaan äänestämään.
No, tässä on todellinen pommi tälle päivälle luvassa, sillä nyt on eilisiltana vasemmistolainen tasavaltalaispuolue ja Puigdemontin Junts per Catalunya-puolueet ovat sopineet, että Gironan liepeiltä olevan pikkukunnan pormestari Roser Torrentista tulisi parlamentin johtaja. Ja parlamentin johtajistoon valitaan kaiken kaikkiaan 7 henkilöä, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että parlamentin tasavaltalaisen eli itsenäisyysmielinen enemmistö kykenee hoitamaan asian niin, että 4 näistä 7 tulee olemaan itsenäisyysliikkeen kannalta. Mutta tilanne on erittäin, erittäin jännittävä, kuten sen sanoit, siitä, että tuleeko äänestys siitä, saavatko maanpaossa ja vankilassa olevat äänestää. Ja tähän on ottanut kantaa jo Espanjan pääministeri Mariano Rajoy eilen. Hän ei millään tavalla hyväksy sitä, että etääänestystä tai etäjohtajuutta olisi seuraavan 4 vuoden aikana Katalonian parlamentissa, vaan hän on valmis viemään asian heti perustuslakituomioistuimeen, ja sieltä hän tulleet päätökset ovat syksystä asti olleet koko ajan Katalonian tasavaltalaisen itsenäisyysliikkeen vastaisia.
Eli pääministeri Rajoy määrittelee nyt sitten Madridista, mitä siellä Barcelonassa tapahtuu?
No niin se näyttää olevan, ja tilannehan on sikäli hyvin erikoinen, kuten kaikki jo tietävät. Eli vastakkaisuus on kahden legaliteetin välinen ja täysin erikoinen tunnelma, sillä Rajoyhan hajotti hallituksen parlamentin, määräsi uudet vaalit ja toivoi, että perustuslaki blokki voittaisi vaalit, mutta toisin kävi yli 2 miljoonaa ihmistä 82% äänestysinnokkuudella ottivat niukan enemmistön tässäkin parlamentissa.
Näyttääkö nyt, että jos tämä illan operaatio ei onnistu, että tässä ei saada tätä, tai jos saadaan tämä, tai kuinka todennäköiseltä näyttää, että nyt sinne saadaan tämä johtajisto? Mitä arvioit?
No arvio on se, että kun parlamentin enemmistöön vaaditaan 68 paikkaa 135 paikasta, ja 8 puuttuu tästä, joten lukumäärä on 62, ja perustuslakiblogin 3 puolueen edustajamäärä on 57, ja vaan kieliasemassa on 8 edustajan Komu Podemos-puolue, joka ei millään tavalla näillä näkymillä lähde tukemaan tätä rahojen perustuslakiblogia Ciudadanosen ja Katalonian sosialistien kanssa. Joten kun aluehallinnon johtaja pitää valita tämän kuun loppuun mennessä 31. päivä tammikuuta viimeistään, ja ensimmäisellä kierroksella vaadittaisiin Katalonian tämän parlamenttivaalilain mukaan 68 puolustamaan sitä, että tasavaltalaisten ehdokas menisi läpi. Näyttää siltä, että siihen 68 ei päästä, mutta toisella äänestyskierroksella, joka on toinen päivä helmikuuta, riittää yksinkertainen enemmistö. Tällöin tuo 62 paikkaa riittäisi, ja uusilta vaaleilta, jotka pattitilanteen syntyessä olisivat sitten maaliskuun lopussa, niin saatettaisiin jopa välttää.
Kiitoksia näistä tiedoista, Ismo Nykänen.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko, miltä tämä kuulostaa?
No joo, kyllä tilanne on erittäin hankala. Pieni korjaus oikeastaan tuohon äskeiseen on se, että tämänhetkisen korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan nämä 3 vankilassa olevaa edustajaa todennäköisesti saa delegoida äänensä. Eli tuomari päätti, että puheenjohtajisto päättää tästä Katalonian parlamentista ja parlamentissa, ja kun näyttää siltä, että puheenjohtajistossa näistä 7 paikasta 4 menee näille itsenäisyysmielisille, niin hyvin varmasti silloin nämä edustajat saavat äänestää. Eli se pikkasen niin kuin vahvistaa tätä itsenäisyysrintaman roolia, eli siitä 62 nousee 65 tämä määrä sitten tuolla alueparlamentissa. Mutta tosiaan tämä isoin kysymys on sitten siitä, että kuka olisi tämän tulevan hallituksen johtaja. Eli tällä hetkellä Esquerra ja tämä Puigdemontin vaaliliitto ovat ehdottamassa Puigdemonttia jatkamaan tässä hallituksen johdossa, mutta Rajoy on tosiaan sanonut, että jos he tätä yrittävät, niin hän vie tämän perustuslaki tuomioistuimeen, ja todennäköisesti sitä kautta sitten estetään Puigdemontin osallistuminen etänä tähän hallituksen muodostamiseen. Eli kynnys on siinä, että voiko hallitusta muodostaa, jos itse ei ole paikalla. Ja tämänhetkinen lainopillinen tulkinta on se, että ei voi. Ja Puigdemontilla on se ongelma, että jos hän astuu Espanjan maaperälle, niin hänet vangitaan saman tien. Sitten syytteenä on maanpetos ja kapinallinen toiminta ja julkisten varojen väärinkäyttö.
Eli hän joutuu sitten toimimaan toisten ihmisten kautta tavallaan tässä, jos hän haluaa vaikuttaa.
Hän yrittää nyt sitä. Nyt näyttää siltä, että tätä yritetään viedä läpi. Mutta tosiaan tässä nyt oikeastaan niin kuin Espanjan keskushallinnon kanta on ollut koko ajan toimia näiden tuomioistuimen kautta, vaikka Espanja on oikeusvaltio ja tuomioistuin ei ole poliittisesti johdettu, niin siitä huolimatta niin kuin tuomioistuin on saanut poikkeuksellisen paljon valtaa tekemällä näitä päätöksiä. Eli tähän kaikkiaan lähti sitten vuonna 2006 aluehallinnon määrän lisäämisestä uudistuksesta Kataloniassa, joka sitten kumottiin nimenomaan perustuslakituomioistuimessa vuonna 2010. Ja siitä lähtien niin kun Rajoy on piiloutunut tämän perustuslakituomioistuimen päätöksen taakse, ja nytkin on tosiaan sitten antanut juristien tehdä tätä työtä, eli näitä pidätyksiä on tehty, ja sitten toisaalta Nyt tuomarit päättävät, että saako Puigdemont lähteä muodostamaan tai tunnustelemaan hallitusta vai ei. Tuomarit päättää, että saako nämä vankilassa istuvat edustajat sitten äänestää vai ei, ja jos niin millä tavalla. Eli kyllä tässä niin kuin hyvin paljon on loppujen lopuksi valtaa nimenomaan tuomareilla, että miten tämä homma tästä etenee.
Kumpi tässä nyt sitten, Rajoy vai Puigdemont, niin kumpi tässä pelissä on voitolla mielestänne? Vai onko kumpikaan? Että miten näitä nappuloita siirrellään?
No kyllä Rajoy tässä on täysin vahvoilla siinä mielessä, että kyse on Espanjan perustuslaista ja Espanjan lait pätevät myös Kataloniassa. Ja tässä nyt myös näitä Katalonian erityispiirteitä noudatetaan, eli sääntöjen mukaan pelataan. Ja tässä nyt sitten nämä itsenäisyysliikkeet on aikaisemminkin yrittänyt kiertää näitä sääntöjä ja yrittää nyt jatkossakin tavallaan niin kuin luoda uusia käytäntöjä rikkomalla näitä vanhoja sääntöjä. Siinä mielessä niin kuin, väistämättä mennään sitten sinne tuomioistuimiin tekemään sitä politiikkaa, eli niitä ratkaisuja tehdään sitten siellä. Valitettavasti tämä nyt on mennyt tähän, ja se tarkoittaa sitä, että tämä prosessi on hyvin hidas, ja niitä päätöksiä sitten voidaan perua vuosinkin päästä ja muuta. Et tässä ei sinänsä, niin kuin, tässä on, tuntuu, että on unohtunut tavallaan demokratian periaatteet, että hetkinen, että tässähän on äänestyksellä saatu tulos, jota pitäisi yrittää kunnioittaa ja sitä kautta niin kuin jatkaa eteenpäin. Mutta sen sijaan mennäänkin sitten näihin juridisiin termeihin, että kuka nyt saa edustaa ja kuka ei.
Mitä se tarkoittaa itsenäisyysliikkeelle, jos Puigdemont ei voi johtaa sitä parlamenttia ja sitä johtaa nyt sitten joku tavallaan sijaiseksi laitettu? Mitä se merkitsee käytännössä, jos niin tapahtuu?
No Puigdemont on tietysti tässä nyt itse ottanut itselleen tällaisen uhrin roolin lähtemällä maanpakoon heti julistettuaan Katalonian itsenäiseksi. Koko itsenäisyysliikkeen kannalta Puigdemontilla ei ole mitään merkitystä. Hän on astunut tähän rooliin oikeastaan niin kuin Artur Masin saappaisiin, ja Artur Mas oli tässä oikeastaan pääarkkitehti siinä, että tämä Katalonian itsenäisyysliikke lähti radikalisoitumaan 2012 vaaleihin, eli siihen astihan katalainen poliittinen kenttä oli tämä itsenäisyys ei ollut vedenjakajana siinä poliittisessa kentässä, mutta kun tämä Artur Mas Convergencen johtaja keskusta oikeistolainen lähti sitten hyvin epäsuosituista asemista tehtyen tiukkoja leikkauksia katalainen julkiseen kuluihin, niin lähti kampanjoimaan tämän itsenäisyyden puolesta, niin se tilanne radikalisoitui. Eli ihmiset alkoikin kannattaa sitten täyttä itsenäisyyttä eikä vaan laajennettua itsehallintoa. Ja tämä johti siihen, että nyt ollaan tässä hyvin, hyvin kärjistyneessä tilanteessa, jossa se itsenäisyys on nimenomaan niin kuin vedenjakaja. Eli oikeasti vasemmisto-ulottuvuus on täysin menettänyt merkityksensä, eikä pystytä muodostamaan hallituksia niin kuin ottamatta kantaa tähän itsenäisyyteen. Eli kyllä siellä niin kuin Puigdemontin tilalle löydetään toinen sitten, kun se toinen äänestys tulee, koska tämä Puigdemontin rooli tulee olemaan tässä kynnyskysymys, ja näin tehtiin. 2015 vaaleissa Artur Mas joutui väistämään syrjään, Puigdemont astui hänen tilalleen ja nyt tulee tapahtumaan vastaavasti, eli Puigdemont korvataan.
Eli tämä itsenäisyysajatus ei ole nyt laimenemassa?
No ei näillä näkymin, mutta toisaalta tuntuu, että nämä poliittiset johtajat itsenäisyysliikkeessä on pikkasen ehkä niin kuin maltillistuneet, eli nyt päätavoitteena on palauttaa itsehallinto Barcelonaan, eli tällä hetkellä sen yli on kävelty Madridista käsin. Ja se, että Barcelonassa on valta, on nyt se ensisijainen tavoite, ja se itsenäisyys on sitten kaukaisempi tavoite.
Kauanko Rajoy voi pitää näitä itsenäisyysliikkeen ihmisiä vankilassa?
No Rajoy ei heitä pidä, vaan tuomioistuimia. Niin. Tuomioistuimen prosessit on tässä merkittäviä, eli se riippuu ihan siitä, miten nopealla aikataululla tuomioistuin näitä päätöksiä tekee.
Mitä arvioitte, syntyykö tämä johto tälle alueparlamentille ihan yhdellä sanalla?
Vaikealta näyttää. Kyllä se on mahdollista, että syntyy, mutta myös uudet vaalit ovat hyvin mahdolliset.
Kiitoksia vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Ja nyt sitten turvallisuuspolitiikkaa harrastava kolumnistimme Janne Rysky Riiheläinen pureutuu Kiinan toimintatapoihin.
Viime aikoina on Suomessa muun maailman tapaan herätty Venäjän aggressiiviseen vaikuttamistoimintaan. Asiaa vähättelevät ovat vedonneet siihen, että kaikki valtiot vaikuttavat toisiinsa. Se on sinällään totta, mutta Venäjän keinot ovat olleet poikkeuksellisen röyhkeitä vaaleihin sekaantumisineen ja poliittisten äärilaitojen tukemisineen. Mutta Venäjä ei tosiaankaan ole ainut. Venäjän ja Yhdysvaltojen suurieleisemmän toiminnan taustalla Kiina on kuin varkain rakentanut pääosin talouteen liittyviä verkostoja ja rakenteita, joiden avulla se on läsnä vaikuttavasti kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Kiinan presidentti Xi Jinping teki viime keväänä 3 päivän vierailun Suomeen. Hän toki matkustaa paljon muutenkin, mutta silti vierailu kertoo jotain. Kiina on kiinnostunut Suomesta, koska se on kiinnostunut Arktiksesta ja uuden silkkitien rakentamisesta. Tämä jättimäinen yli 900 miljardin dollarin investointi liikenteeseen sujuvoittaa ennen kaikkea vientiä Kiinasta. Paljon julkisuutta saanut junayhteys Kouvolasta Kiinaan on osa tätä hanketta. Kiinalla on muitakin valtavia kehityshankkeita mediasta jalkapalloon. Yhteistä näille kaikille ovat valtavat resurssit ja tavoite olla maailman suurin ja paras. Kiina on kaikessa hiljaisuudessa rakentanut Suomeen eri elämänaloja kattavan vaikuttamisverkoston. 1000 koululaiset ovat vuosittain koulun kautta yhteistyössä Kiinaan. Muuten aika lailla pystyyn kuollut ystävyyskaupunkitoiminta kukoistaa Kiinan kanssa. Taustalla tässä innokkuudessa ovat tietysti raha ja julkilausumaton ymmärrys siitä, että Kiinassa liikesuhteet sisältävät usein myös poliittisen ulottuvuuden. Kiinan yksipuoluejärjestelmässä valtion yritysten poliittinen ohjaus on edelleen olemassa. Kiinalaisen elinkeinoelämän ääntä Suomessa käyttää kuuluvimmin Kemin biojalostamoa suunnittelevan Kaidi-yhtiön varatoimitusjohtaja ja Suomen toimitusjohtaja Carl Haglund. Entinen puolustusministeri valittiin juuri myös elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja elinkeinoelämän valtuuskunnan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Kiinan kommunistipuolueen yksinvalta perustuu talouskasvulle ja siksi kansainvälisen kaupan vaaliminen on Kiinan etu. Ei Kiina halua omaa versiotaan sosialismista levittää, vaan se haluaa tukea vientiään. Toisaalta se ei suvaitse kritiikkiä niin sanottuja ydinintressejään kohtaan. Kiina estää kotia ulkomailla keskustelua itselleen hankalista kysymyksistä, kuten korruptiosta, Tiibetin miehityksestä ja laajoista ihmisoikeusongelmista. Tiibetin hengellisen johtajan Dalai Laman virallinen tapaaminen voi johtaa maan paitsi poliittiseen, myös taloudelliseen paitsioon. Kiina tekee vaikuttamistyötä maltillisesti ja kärsivällisesti. Sen pitkän tähtäimen tavoitteena on päättää muutaman 100 vuotta jatkunut poikkeustila läntisten barbaarien valta-asemasta maailmassa. Vastikään asemansa Kiinan johtajana sementoineen Xi rinnalla Venäjän presidentti Putin vaikuttaakin röttelötalon räyhäävältä isännältä. Amerikkalaiskollega Trump puolestaan vaikuttaa perintöä vauhdikkaasti tuhlaavalta itsestään liikoja luulevalta perijältä. Sitä mukaan, kun Trump viskoo asioita pois mielestään tarpeettomina, kerääksi tilanteesta hyödyn. Esimerkiksi Trumpin ensimmäisenä päivänä antama määräys vetäytyä Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä oli suuri voitto sen ulkopuolella olleelle Kiinalle. Venäjän ja Kiinan välissä kaasusopimuksessa näkyy maiden suhteiden perusasetelma, jossa kiinalaisilla on melkeinpä kaikki valtit käsissään. Afrikassa Kiina on keskeinen taloudellinen toimija ja syvällä maanosan valtavaa vauhtia kehittyvissä rakenteissa. Kiina pyrkii Venäjän tavoin hoitamaan asioita kahdenvälisesti, jolloin sen asema on paljon vahvempi. Peruskuvio on äärimmäisen yksinkertainen. Kun kyseessä on oma taloudellinen etu, useimmat ymmärtävät yskän ilman vihjailuakin. Tämä koskee niin maiden hallituksia kuin pienempiäkin toimijoita. Yhä useampi pääseekin lähitulevaisuudessa vastaamaan hankalaan kysymykseen. Miten suhtautua Kiinan toimintaan, jos se on omien arvojemme vastaista, mutta asian esiin tuominen johtaisi taloudellisiin seurauksiin? Ja jos olemme sellaiseen taipuneet, niin entäpä, kun tulee tilanne, jossa omaksi eduksemme arvioitu ratkaisu onkin Kiinan etujen vastainen? Kiinan vaikuttaminen pyrkii erilaisilla rakenteilla tekemään Kiinan ja meidän taloudellisesta edustamme yhtenevät. Se tuskin on pitkällä tähtäimellä meidän etumme. Karhu, se on pandakarhukin.
Niin se taitaa olla, että siinä missä Venäjä ja Yhdysvallat käyttävät keppiä noustakseen maailmanmahdiksi, niin siinä Kiina käyttää porkkanaa. Kolumnisti oli Janne Rysky Riiheläinen. Ja hän päätti sopivasti noihin pandakarhuihin. Pandat nimittäin ovat parasta aikaa tai pandapariskunta on lähdössä Kiinasta lennolle kohti Suomea ja ne on totutettu varta vasten tätä matkaa varten jo näihin kuljetushäkkeihin, eli niitä ei matkan ajaksi nukuteta. Ja huomenna aamupäivällä ne sitten tulevat, ja huomenna myös Ykkösaamussa tulee panda-asiaa, ja huomenna tai tänä iltana Ylen presidentinvaalitentissä vasemmistoliiton Merja Kyllönen ja analysointi sitten tentin arvio huomenna Ykkösaamussa. Ykkösaamu päättyy aivan kohta 9 uutiset ja sitten nautintoja muistojen Boulevardilla. Kiitos seurasta.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Presidentinvaalien ennakkoäänestys on alkanut sadoissa äänestyspisteissä eri puolilla maata. Äänestyspaikkoja löytyy esimerkiksi virastoista ja posteista. Henkilöllisyys täytyy pystyä todistamaan äänestyspaikalla. Kotimaassa ennakkoäänestys jatkuu ensi viikon tiistaihin, mutta ulkomailla tämän viikon lauantaihin. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä uskoo, että presidentinvaalit saavat tälläkin kertaa äänestäjiä runsaasti liikkeelle.
No kyllä mä luulen, että tämä vaaliasetelma kuitenkin kiinnostaa ja näin on presidentinvaalissa aina ollut. Kyseessähän on puhdas henkilövaali ja ehdokkaita on aika vähän, 8 ehdokasta, niin niistä on ehkä helppo valita ja kun se valinnan tekee,